Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 20ffaa Abrahaamii fi Ismaa'el seera uumamaa boqonnaa 16:17. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqayyoo hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaan nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota lamaan darban keessa waa'ee Abrahaam ilaallee turre. Har'a immoo Waaqayyo maaliif maqaa isaa Abrahaam irraa gara Abrahaamitti akka jijjiire ilaalla. Seenaa Abrahaam har'a ilaallu, gama tokkoon immoo wanta nama hin gammachiisne tokko laalla. Barnoota lamaan sana keessa wanta gammachiisaa Abrahaam keessa ilaallee turre. Har'a immoo wanta nama gaddisiisu, wanta Waaqayyoo gaddisiise seenaa Abrahaam keessa ilaallaa jechuudha. Namoonni tokko tokko raajonni Waaqayyoo hin dogoggoran jedhanii yaadu. Dubbiin Waaqayyoo garuu hundinuu dogoggoranii jiru. Ulfinni Waaqayyoo isaanirraa hirrateeraa jedha Roomee 3:23. Hin dogoggorru yeroo jennu Waaqayyoon sobaa gochuu keenna. Yohaannis 1:10. Namoota foon uffatan keessaa Yesus malee hundinuu cubbuu dalaganii jiru. Kanaaf inni cubbuu ilmaan namaa hundumaa baattachuudhaaf danda'aadha. Inni cubbuu waan hin qabneef galanisaaf haa ta'u. Waaqayyo Abrahaamitti saba haaraa isa fayyisaan biyya lafaa hundumaa keessaa ba'uuf jiru akka kennuuf yommuu dubbatu saba guddaa siifan kenna yeroo jedhu ilaal. Kanaaf Abrahaam immoo obsa dhabee karaa dhuunfaasaa yeroo hordofu ni ilaalla. Saaraan haati manaa Abrahaam dhala hin godhannee hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen nama biyya Gibxii turte. Saaraan Abrahaamiin Waaqayyoo dhala godhachuu akka hin dandeenye na godhee jira. Ishee irraa nama maqaa koo kaasu nan argadha jettee Abrahaamitti dubbatte. Abrahaamis dubbii Saaraa ni dhaga'e. Saaraan haati manaa Abrahaam hojjettuu ishee Aggaar ishee nama biyya Gibxii sana fiddee akka haadha manaa gootee Abrahaam abbaa manaa isheetti kennite. Kunis Abrahaam biyya kanaan keessa waggaa 10 jiraate booddee ta'e. Innis Aggaar bira ga'ee isheenis ni ulfooftee ulfa ta'uu ishee ofirra argitee giiftii isheetiif ulfinna dhoowwatte. Saaraan kanarratti Abrahaamiin anatti balleessuu ishee kanatti situ gaafatama. Ati hojjettuu koo ofitti akka qabduuf anatu siif kenne. Isheenis ulfa ta'uu ishee ofirratti erga argitee natuffatte. Waaqayyo anaa fi sii jidduu haa faradu jette. Abrahaamis Saaraadhaan, kunoo hojjettuun kee si harka jirti, waanuma gaarii ta'ee sitti mul'ate godhi jedhe. Ergasii hojii jibbisiisaadhaan gad ishee qabde. Aggaar immoo ishee jalaa baqatte. Seera uumamaa boqonnaa 16:1-6. Kuni cubbuun Abrahaam dalagee balaa akkamii maatii isaarra akka fide agarsiisa. Abrahaam akkuma waan salphaa, Saaraan akkuma waan salphaa tarkaanfii fudhatan suni Waaqayyoo gargaaruudhaafi wanta dalagan suni sabasani irratti hammamati dibba gudda fideture. Dubbi waqayyo, ergamoonni waqayyo, burqaa bishaani gammoojji birashe argee akkana jedheen. Yaa aggaar hojjettuu saaraa, eessaa dhufte, eessas deemtaa? Anis giiftii kiyya saaraa jalaa baqachaa ni jiraa jettee deebisteef. Innis gara giiftii kee saaraatti deebi, galiitii gargaariini, ani saba guddaan siin godhaa jedheen. Dabalees ergamichi, ati amma ilma wajjiin jirta, ilmas ni godhatta. Waaqayyo boo'icha kee waan dhaga'eef maqaasaas Ismaa'eel ni jettaa jedheen. Inni akka harree diidoo nama isa falmu eenyullee ni falma. Obbolaasaa wajjin diinummaadhaan ni jiraata. Ismaa'eel jechuudha ilma Aggaar. Ergasii Saaraan gara giifti ishee deebitee Abrahaamii fi ilma godhatte. Abrahaamis maqaasaa Ismaa'eel jedhee moggaase. Afaan Arabaatiin Ismaa'eel jedhama. Ismaa'eel dhalatees abbaa saba Arabaa hundumaa ta'e. Yeroo Aggaar Ismaa'eelin deessu umriin ishee 86 ture. Waaqayyo Ismaa'eelii fi eeggannoo haa godhu malee yaada isaa hin jijjiirre. Waaqayyo akka Abrahaam hin ariifatu kan turu nuttaa fakkaatu malee wanni inni dubbatu ni raawwatama. Kanaaf Ismaa'eel dhalate 13 dabre. Waaqayyo waan tokkollee Abrahaamitti hin dubbanne ture. Turtii keessa guyyaa tokko Waaqayyo Abrahaamitti ni dubbate. Akkana jedhe, umriin isaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee akkana jedheen, ani Waaqayyo hundumaa danda'aadha. Hanqinna tokko malee fuula kiyya dura deddeebi. Kakuu anaa fi si jidduu jiru nan mirkaneessa. Akkasumas saba kee nan guddisa. Seera Mormaa Boqonnaa 17:1. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi gombifamee Waaqayyoof sagade. Waaqayyo isatti ni dubbate. Inni kun kakuun ani sii wajjiin gale saba soonaan baay'eedhaaf abbaa akka taatudha. Maqaan kee siichi Abrahaam hin jedhamu. Ani saba soonaan baay'eedhaaf abbaa waan si godhuuf maqaan kee Abrahaam ni ta'a jedheen. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Kakuu kiyya atii fi dhaloonni kee eeguu qaba. Soonaa keen nan eebbisa. Mootonni sanyii kee keessaa ni ba'u. Qabeenya guddaa siifan kenna. Anis Waaqa siifan ta'a. Dhiirri hundinuu guyyaa 8ffaatti dhagna haa qabamu yookiin haa kittaanamu. Saariyaan siichi Saaraa ni jedhamti. Abrahaam fuula isaatiin gadi gombifamee ni kolfe. Jaarsa waggaa 100 ilmi ni dhalataafi? Saaraan waggaa 90 ammoo mucaa ni godhatti jedhee gaafate. Abrahaam Ismaa'eelin naaf eebbis jedhee gaafate. Waaqayyo hin ta'u. Haadha warraan kee Saaraan siif ilma siif da'a. Atis maqaasaa Yisaaq jettee ni moggaafta. Anis isa Yisaaq Saaraan waggaa dhufu deettu wajjin kakuu nan godha. Dubbiin namaa arjummaa Waaqaa hin jijjiiru. Yaanni namaa arjummaa Waaqaa gonkumaa hin jijjiiru. Haalli namaa yaada Waaqayyoo gonkumaa hin jijjiiru. Abrahaam umriin isaa sokkee ture. Saaraanis umriin ishee sokkee ture. Haa ta'u malee yaada Waaqayyoo gonkumaa jijjiiruudhaaf hin dandeenye. Har'a saba Waaqayyo ati maal keessa jirtaa? Haalli dhageessu, haalli agartu maal siin jedhaa? Waaqayyoo kee umanke kana hunduma chala. Gafike amantala halal lalin enyummake wantakesa jirtu hilalin waka dubbatu waka kaku waka wadasif kenisana isahir kadu inni hirko amansisada makanisa ololajadu. Badaat ummani arara waqayyo hammam guddad. Ogummani safi bekum nisa hammam gadifagod. Akka inni murtogod namni korebira hingaw. Karasas namni faana dae hinubatu. Chaffata kesat enyutu yada gara waqayyo beka. Wanta hunduma waqayyo tu ome. Wanti hunduma isan nijirat barabaran isaf galanni hata'u Rome kudatakko lakofsa sodomi sadianga sodomi ja. Yonui amanamo ta'u dabanne inni ufisa ganu wanin dende nefi inni akkuma amanama ta'etti nijirata. Kanaf saba waqayyo dadabu hinqabnu jechuna. Amantan salbada. Malib salbatay, waqayyootu nuuf salbise jechuudha. Waanumaani dubbadde yaada. Dubbi kiyya, amana, haala laalina, haala keessa jirtan hin sodaatina. Ana sodaadha dubbi kiyyatti abdadha nuun jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Maal shakkaa jirta, maal sodaachaa jirta saba waaqayyo. Waaqa abdadhu, haalli keessa jirtu akka fedhii waaqayyo ni jijjiirama jechuudha. Nuti carra gugudale laman kesa jir. Biye lafa kana kesa timilkayo dabnele jirenya barabara waqayyo nuuf kenne jira galanni maqasaati faatu. Akkanuman hoji kenyani miti. Dalaga kenyani miti. Badadumma qajelumma kenyani miti. Hoji haqa kenyani miti. Akkanuman waqayyo jirenya barabara waan nu kenne fi. How we can bela ken. Biyya lafa kana keessatti yoo dhabne iyyuu lafa hin jijjiiramne haala hin jijjiiramne bara dhuma hin qabne karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositiin waaqayyo akkanumaan badhaadhummaa nuu kenneera. Kanaaf sagalee waaqayyo maal jedha? Yoo nu amanamoo ta'uu dhabne inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti ni jiraata. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 13. Kanaaf sagaleen isaa humna waan nuuf ta'uuf kakuun isaa humna nuuf waan ta'uuf abdiidhaan jiraachuu qabna. Kanaaf amantaadhaan jaala waaqayyoo saba waaqayyoo taanee jirra. Waaqayyoo fuula isaa jireenya kee irratti bultoo kee irratti bultoo keenya irratti haa ibsuu maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 944-8-84-25 irra deebi'aa 944-8-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisa.